podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Múzeum nemusí iba smrdieť zatuchlinou. Múzeum môže voňať lesom a drevom a čerstvými kapustníkmi. Presne ako je to v múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Pripravte sa na výlet lesom a dedinou, kde sa zastavil čas a pripomínajú ho iba hodinky, ktoré vám rátajú kroky. Mimochodom aj tie môžete vypnúť, mne ich narátalo 5500, ale zaujímavejšie veci sa dozviete na výlete na vlne, ktorý sa práve začína. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Fajčíte? Tak radšej cigu zaháste aj pri rádiu. Dnes výletujeme tam, kde by sa fajčiť rozhodne nemalo, pretože ide o naozaj vzácne drevené domčeky, ktoré sa zachovali vo Vychylovke. Sprevádzať nás týmto skanzenom bude na výlete na vlne vedúca správy Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke Miroslava Jančulová. Kedy vám tu nasnežilo, Mirka?
Prvý sneh nám napadol asi minulý rok okolo Mikuláša.
No a vlastne, odtedy neodišiel.
Odtedy neodišiel, máme ho tu stále a možno ho budeme mať aj do maja.
Ale predpokladám, že v skanzene sa neližuje.
Nie, nie, my v skanzene nemáme lyžiarske stredisko, ale deti sa tu sankovať môžu.
Áno, ani bežky.
Keď je viac snehu, tak bežkári chodievajú po našej železnici až hore na sedlo Beskyd na Oravu.
To je perfektné, to teda berte ako dobrý tip, keď je ale veľa snehu. Teraz konkrétne na železnici ho tu moc nevidím, ale vidím tu samotnú, je to vagón alebo rušeň?
Z tohto pohľadu vidíme iba vagón, ale vpredu sa nachádza aj dieselový rušeň.
Takže
to súprava. Áno, premávame aj vláčikom počas zimných mesiacov.
Kam ide ten vláčik konkrétne? Odkiaľ, pokiaľ, ako starý je to vláčik a čím je táto železnica unikátna?
Tento vláčik vlastne premáva v súčasnosti počas zimy zo stanice Skanzen do časti prvej ubratia a naspäť. Je to približne 20-minútová jazda. A čím je unikátna alebo zaujímavá, je hlavne ubraťový systém, ktorý sa využíval na prekonanie prevýšenia. To znamená, že vláčik mení smer jazdy. Najskôr ide rovno, potom sa prehodí výhybka, cúva a ide takým cikcakovým spôsobom hore kopcom. Takýmto spôsobom sa v minulosti zvážalo drevo. A ako je starý, tak také prepojenie medzi Kysuckou a Oravskou lesnou železnicou bolo v roku 1926.
Čiže vtedy sa postavil.
To bolo prepojenie dvoch železníc, ale ak by sme mali povedať, kedy vznikla Kysucká lesná železnica, tak počas prvej svetovej vojny. V rozmedzi rokov 1915 až 1918.
A odtedy funguje stále, alebo ste ho museli nejak zachraňovať, obnovovať?
Škoda, že nefunguje odtedy stále. On fungoval do konca roku 1971, kedy vlastne táto železnička ukončila svoju pôvodnú takú činnosť, kedy zvážala drevo z Bielej Oravy z Bystrickej doliny. Ale pred 30 rokmi sa nám podarilo sprevádzkovať túto železnicu na historickú lesnú ubraťovú železnicu a už 30 rokov vozíme návštevníkov.
Dá sa to dnes napríklad zažiť? Máme víkend?
Samozrejme, my teraz počas víkendov máme otvorené hlavne piatok, sobota, nedeľa, kedy ponúkame jazdy.
Ale vidím tu ešte starší asi rušeň, ktorý, neviem, podľa mňa už nepremáva. Premáva?
Tento rušeň je už iba takým pamätníkom. Mm-hmm. Je to parná lokomotíva Kolben a už tu stojí dlhšie roky iba tak pre návštevníkov ako fotokulisa. My síce máme parné lokomotívy, nachádzajú sa v depe a čakajú na generálnu opravu. Mm-hmm. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak U34, čiže Malá Maďarka by mala ísť na budúci rok v jeseni.
Malá Maďarka, tak sa volá tá lokomotíva.
Áno.
To je zlaté. A táto mala nejaké meno?
Táto je Kolbenka.
Kolbenka.
Vyrobili ju Daniek Kolben, tak podľa toho Kolbenka.
Je to veľmi malebné, čiže sa musíte ísť do Vychylovky, ak ste tu ešte neboli. A je to podľa tej železnice pomenované, že preto je to Vychylovka, že sa akože vychýli z trasy a ide kolmo alebo cikcakovito?
Vychylovka je miestna časť obce Nová Bystrica a vlastne je to taká posledná dedina vo východ na východných Kysuciach a potom už je hneď Orava. A ak ste si všimli, keď ste išli po ceste, ste išli rovno a potom bola taká trošku odbočka do boku.
Áno. Takže asi čiže a rovno sa ide na Oravu, hej?
Potom už od nás je približne 9 km Oravská lesná.
Takže vlastne sme na hraniciach.
Môžeme to tak povedať, pretože tento vláčik síce sa teraz chodí iba do časti prvej ubratia, ale počas leta premávame až na sedlo Beskyd, čo už je Oravská lesná železnica. Tam chodívame drezinkou, je to 10-miestne malé ľahké vozidielko. Návštevníci si to môžu objednať, trvá to približne 2,5 hodiny, hore sa vyvezú, majú tam vyhliadkovú vežu a potom prídu dole.
No, čiže ani sa nenachodíte, ak nechcete, pretože predsa v skanzene Kysuckej dediny je to vlnité. Zostaňte na vlne, o chvíľu si viac povieme o chmúre a nebojte sa, je to veľmi pekná chmúra.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Mirka Jančulová, vedúca správy Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke, je našou sprievodkyňou na výlete na vlne. Dnes obdivujeme drevenice. Mirka, čo nás čaká ako prvé, ak prídeme do skanzenu Múzea Kysuckej dediny?
Keď pôjdete k nám do areálu, vlastne uvidíte tú raganov mlyn, ktorý máme po pravej strane. A po ľavej strane sa nachádza Nevadí tam ten zvuk v pozadí?
Ale celkom vadí, ale...
Tak poďte vyššie.
Však je to taká ľudová hudba, do skanzenu asi tiež patrí.
A po ľavej strane je naša stanica, bola postavená v roku 2012 a je to taký záchytný objekt, kde návštevníci majú pokladňu, majú tam také sociálne zázemie, robia sa tam výstavy. Uh-huh. A potom, keď si kúpia vlastne lístky, prejdú trošičku vyššie a idú k základnému kameňu, ktorý hovorí o tom, kedy bol tento skanzen postavený.
Tak kedy bol postavený?
Skanzen bol postavený v roku 1974 a takým dôvodom, ktorý vedol k založeniu nášho múzea, bolo zatopenie dvoch dedín, Riečnica a Harvelka, kde v súčasnosti stojí Novobystrická nádrž. Ono keď premýšľali, kde by tento skanzen postavili, najvhodnejšie sa ukázala dolina Chmúra. My sa tu momentálne nachádzame.
My sme v doline Chmúra.
Presne tak. Vidíte, momentálne máme zamračené ráno, bolo krásne modré slnko a modrá obloha, ale bolo to tu postavené preto, pretože sa tu nachádzala čas úzkokolajnej železničky, ale taktiež sa tu nachádzali sezónne letné obydlia, takzvané cholvárky.
Cholvárky sú teda čo?
Môžeme povedať, že sú to ako keby dnešné salaše, ale ľudia v minulosti to využívali preto, keď pasli dobytok vysoko v horách, aby nemuseli pendlovať medzi domom a tým cholvárkom, bolo to niekedy 5-10 km v diaľke, tak tam vyhaňali dobytok a boli tam celý čas. Mlieko, syr zvážali do dediny a tam bačovali. Taký dnešný salaš.
Čiže 50 km, takže mali ten pohyb.
Mali.
Ten im nechýbal. Aj teraz vlastne ideme do kopca. Bol to les, alebo sa to kvôli skanzenu vyrúbalo, alebo to zožral všetko likožrút, či ako sa volá ten chrobák besný, čo nám ničí lesy.
Likožrút tu máme aj dnes, ale v minulosti tu bol skôr les a pár týchto cholvarkoch. Ano. Boli tu pasienky. No a ešte železnička, lebo tá tu bola skôr ako vlastne tento skanzen. Tá viedla, tá dial to priamo cez skanzen až z Oravy, až dole na Kysuce do Oščadnice. Potom sa to tu vyrúbalo, urobilo sa taký terén, aby to pripomínalo takú dedinu, ktorá je charakteristická pre Kysuce. Ona je taká trošku roztiahnutá, dá sa povedať, ako keby také reťazový štýl osídlenia, kopaničiarsky, lebo tie domčeky nie sú pri sebe. Jeden je bližšie, druhý je ďalej.
Ďalší ešte ďalej. Koľko ich tu je?
Máme tu 32 objektov. A tá prehliadka, keď ideme s návštevníkmi, tak trvá dobrú hodinu a pol. Aspoň posluchači budú môcť prísť a popozerať, ako to tu vyzerá.
Tie domy boli celé presťahované kvôli tej nádrži?
Áno, väčšina tých domov, ktoré tu máme, tak sú presťahované z Riečnice a z Harvelky. Oni boli rozobrané, urobené rôzne výskumy a postavené tu skanzene na novo z toho materiálu, z ktorého boli tam postavené.
Čiže väčšinou drevené a aj murované sú niektoré?
My tu máme iba zrubovú konštrukciu, to znamená, čiže všetky drevené domčeky sú z dreva a podmurovka je z kameňa.
A akým spôsobom to prenášali normálne na nejakých kamiónoch?
Ono vlastne predtým, ako rozoberali tie domčeky, každé jedno drevo si museli označiť a tuto postavili, dá sa povedať, ako takú skladačku. Jediné, čo sa prevážalo na tom kamióne alebo na veľkom aute v tej dobe, tak to bola veža z kaplnky, ktorá sa nachádza pred nami. Kaplnka tá je z kameňa, ona bola rozobratá, ale tú vežu prenesli celú a podobne aj tú výmalbu, ktorá je vnútri.
Čiže čo, nesli celé steny?
Nie, taká maľba, ktorá sa na strope nachádza, to sa robí taký transfer. Ona sa odreže a potom sa nanovo prilepí.
A keď prídem bežne do skanzenu, nájdem tu vždy niekoho v kroji, alebo väčšinou je to stále počas tých víkendov?
Ono je to viac menej počas víkendov, kedy pripravujeme program, alebo ak máme edukačné programy pre školy, tak vtedy sme nie sme v civile ako teraz, ale v kroji.
A je to teda tradičný kysucký kroj. A ako vyzerá, to nám Mirka zo skanzenu vo Vychylovke opíše o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Do kopca aj z kopca ideme v skanzene s Mirkou, vedúcou správy múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke. Je riadne tuho, ale scenéria ako z obrázku Jozefa Ladu. Drevené dediny, ľudia v krojoch a tak si na výlete na vlne taký pravý kysucký kroj aj opíšeme.
Ten náš kroj je taký strohý. Väčšinou je čierny, pozostáva zo šorca, čo sú ako keby také šaty. Na vrchu sa dáva záplna a mám rada tieto záponky, pretože sú bohato vyšívané, hoci sú čierne, ale sú také veselé, dá sa povedať. Mm-hmm. On odráža vlastne taký ten chudobný život na Kysuciach, ktorý tu v minulosti naši predkovia žili.
Tie vzory sú kvetinky alebo nejaké ornamenty.
Pre Bystrickú dolinu je charakteristický taký vzor čerešne, ale zväčša sú to kvety. Mm-hmm. Ono môžeme povedať, že tie záplny sú podobné už Terchovej, pretože tá je sem za kopcom.
Áno.
Aj k Riečnici, aj k Harvelke, takže máme takú spoločnú aj hudbu, aj niečo z tých krojov.
Práve kráčame k samotnej kaplnke, vidím, že má ale novú strechu.
Snažíme sa naše domčeky v skanzene aj rekonštruovať, najmä tieto strechy. Tu sme začali pred Vianocami, ale nakoľko napadol sneh, tak sme to odložili a budeme pokračovať na jar.
A môžeme ísť aj dnu, je stále otvorená?
Kaplnka je otvorená po hlavnú bráničku, takže nazrieť môžeme dovnútra a takto sa dá pozrieť do každého domčeka. navštívi vôjde do pitvora, čiže do chodby a cez braničku vidí jednu izbu a potom komoru alebo druhú izbu. Podľa toho, o aký domček ide.
Čiže pitvor je chodba?
Áno, pitvor je ľudovo povedané aký sucia chodba.
A sranda, že sa tak nadávalo, nie? Že do pitvora.
Bola takáto nadávka.
Teraz sme v kaplnke, tak tu sa nenadáva. Je tu aj oltár zachovaný.
Áno, toto je pôvodný oltár zo Zborova nad Bystricou. Je tam Panna Mária Ružencová, ktorá je zasvetená kaplnka, dva anielikovia a na vrchu hore je maľba neznámeho takého ľudového autora. Dodnes však nevieme povedať, čo presne zachytáva.
Asi prebehla rekonštrukciou však.
Môžeme povedať, že to bolo také 20. storočie približne. 19. 20. majú také zvláštne nosy, oči a takéto podobné ste mohli vidieť niečo aj na Slanici, na ostrove. Takýto štýl malby.
Či sa podarila tá maľovka, alebo či to je len
to nevieme,
ako tá pani, čo toho pána Ježiška zrekonštruovala. Ale akože dobre to vyzerá. Hlavne je to zachované a to je pekné. A občas tu býva aj nejaká slávnosť?
Robívame tu sväté omše. Počas letnej sezóny je to aspoň jedenkrát v mesiaci. Napríklad na Deň detí, chovateľský deň, keď máme dvojdňový festival. Ale máme tu aj svadby. Môžete sa tu zosobášiť, môžete sa tu prísť odfotiť.
A čo to teraz zvoní? To je tá železnička práve?
Teraz
odbieha zo stanice?
Pri základnom kameni je zvonička. Teraz sme zrekonštruovali zvon počas zimy, tak návštevníci ho skúšajú.
Takže nič to neznamená, len to skúšajú.
Len to skúšajú. Znamenalo by to, keby sme zvonili o 12:00, napríklad by sme mohli zvolávať na obed chlapov z poli v minulosti, alebo ak by bola nejaká pohroma.
Čo boli napríklad pohromy? Požiare
veľká voda,
a také
požiar,
veľké vody.
Presne tak.
Tu sú nejaké nápisy na tých dverách. 806 D30 MAGA, to znie ako zaklinadlo.
Nie je to zaklinadlo, ale je to taká ochranná formulka. Ona sa nachádza na najstaršom objekte v našom skanzene a spočíva v slovách Ježiš, Maria, Jozef, ochraňuj toto stavanie, plus datovanie, kedy bol ten domček postavený 30. mája 1806.
Celkom vidno na ňom už aj zub času. Každý jeden dom, čo tu máme, tak ten bol prestavaný a prenesený a tu, z tých zatopených dediniek.
Presne tak. Tu hore sa nachádza aj taký červený štítok, ktorý slúžil na poskladanie opätovné toho domčeka napríklad. Áno. Každé jedno brvno malo svoje číslo, aby to vedeli postaviť naspäť. Tá výmalba už je trošku zrekonštruovaná, snažíme sa ich maľovať. Bola maľovaná počas leta a bola taká výraznejšia pre návštevníkov.
Podobné ako v Čičmanoch, ale v menšom a okolo dverí. Dokonca majú vraj solárne ružice ako vzory. Inak kvety v kruhu sa objavujú aj na nosných trámoch či truhliciach. A čo môžeme ochutnať v Múzeu Kysuckej dediny, aj o tom na Výlete na vlne o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Na Výlete na vlne sa patrí aj posilniť, čo sa dá ochutnať v Múzeu Kysuckej dediny. Teraz preberáme s Mirkou, ktorá má pod palcom skanzen vo Vychylovke a zároveň nás týmto vyparádeným skanzenom sprevádza.
Samozrejme aj dnes môžeme ochutnať. Priamo dokonca v jednom domčeku pripravujeme fašiangové špeciality, robíme fanky, ale aj kapusňaky, ktoré majú naši návštevníci asi najradšej zo všetkých jedál, ktoré ponúkam.
A to je na sladko či na slano taký kapusňak?
Taký kapusňak môže mať dva druhy, ale my na Kysuciach robíme na slano.
A potom za tým sladké fanky. Nie sú výčitky svedomia.
Alebo v krčme skôr nie kapusnica, zabíjačkový tanier. Na čo vám len hru chuť príde, alebo čo vám hrdlo ráči?
Áno, alebo čo nám všetko zakázali.
Aj tak sa to dá povedať.
Tak ideme okolo akého domčeka momentálne?
Tento domček je prenesený zo spomínanej už riečnice a pochádza z usadlosti do rybov. Práve v tomto domčeku prebieha teraz aj ochutnávka jedál. Takže môžeme
tak
pozrieť.
Tak poďme sa pozrieť.
Fanky, ako vidím, už nemajú.
No tak vôňa nás ťahá. Vľavo oni mali chliev, alebo prečo je tam slama?
Nie, my sa teraz nachádzame v spomínanom pitvore a v tomto domčeku máme nainštalované spracovanie ľanu. V tej komore vpravo môžu vidieť návštevníci nástroje na spracovanie ľanu. Lámačky, trepáčky, kolovráty, samotný ľan alebo ovčiu vlnu, lebo to boli dva druhy vlákien, ktoré naši predkovia používali. A v druhej izbe, kde teraz naše kolegyne pripravujú vášnivo kapusňaky, návštevníci môžu vidieť snovadla, na ktorých sa vlastne tak nasnovali a odtiaľ sa prenášali na Krosná a buď sa tkali koberce, plátno alebo zrebné plátno, z ktorého sa vyrábali plachty, vrecia, obrusy.
A dámy si môžu byť isté, že nikto k ním nepribehne si zobrať len tak zo sporáka, pretože majú tu plot.
Máme tu takú bráničku, aby návštevníci nevstupovali dovnútra, predsa sú tu vystavené zbierkové predmety, ktoré sú vzácne. A nie každý návštevník môže byť poctivý.
A takto na peci oni teraz pripravujú tie kapusňaky, áno?
Áno, my sme asi jediný skanze na Slovensku, ktorý má funkčné, naozaj funkčné tie pece v domčekoch a dajú sa takto používať. Vlastne my máme v každom obytnom dome funkčnú pec. Ráno sa tu zakúšame zakúrilo, zohriala sa miestnosť a začali sa kvasiť cesta na kapusniaky, alebo na fanky, alebo na šišky, podľa toho, čo pripravujeme.
To je normálne kysnuté cesto asi, že? A na masti sa to robí?
Toto je kysnuté cesto, je z hladkej múky, z teplej vody, droždia, soli, nechá sa vykysnúť a plní sa plnkou z kyslej kapusty, klobasy a slaniny a následne sa to vypráža na masti, alebo v minulosti mohli použiť okrem masti aj ľanový olej.
Nech sa páči, akože pre vegetariánov, hej?
Také môžeme povedať. Ale tá slanina potom tam nemá byť.
Koľko sa to asi vypráža na tej peci?
Podľa toho, ako máme rozohriatý olej, niekedy to je tak 2-3 minútky, keď sa to z jednej strany, z druhej strany otočí. Pripravujú to dievčatá za dobrovoľný príspevok, ktorý potom v múzeu väčšinou využívame, keď chceme niečo zrekonštruovať. Napríklad kúpime vápno, omaľujeme domček alebo sa investuje do šindla.
Cítim, že som aj napáchla trošku z toho vyprážania. Digestory veľmi nemali ešte.
Možno ani nie z toho vyprážania, ale ten domček má takú svoju autentickú vôňu, dá sa povedať. A keď si tam celý deň a večer odtiaľ vidíte, tak voniate unikátne.
Dobre, drevo na zimu máte, to je do piecky však?
Pri každom domčeku máme drevo do piecky. Pripravujeme ho vždy na jeseň, keď zatvoríme brány v skanzenu, aby sme vlastne mohli fungovať cez ďalšiu letnú sezónu. Ono tie domčeky niekedy sa musia aj prekurovať počas zimy a hlavne, ak ich maľujeme, aby nám to schlo. On trpí aj tým, že sa tu robia rôzne ukážky v tom domčeku, ale všetko je spojené s tou prezentačnou činnosťou múzea ako takou.
Áno, však nech sa tu niečo deje, však čo by ľudia z toho mali, keby sa tu nič nedialo, nie?
Skanzen musíme cítiť všetkými zmyslami. Či už zrakom, sluchom, chuťou alebo hmatom.
Výletujeme na vlne vo Vychylovke a dnes ešte preberieme program, ktorý sa v múzeu Kysuckej dediny chystá najbližšieho pol roka, aby málo nebolo.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Sme na Kysuciach, v doline Chmúra, v skanzene a s Mirkou Jančulovou, ktorá nás skanzenom sprevádza, sa rozprávame aj o akcoškách, ktoré si môžu vychutnať návštevníci. Tento víkend sa vo Vychylovke pletú košíčky. Budúci víkend sa bude niesť v téme Medzinárodného dňa žien. Kvety, ktoré nikdy nezvednú, tak nazvali toto podujatie a pritom ako mi mráz hryze líca, som požiadala Mirku, aby sme si skočili aj k letným podujatiam. Na čo sa dá tešiť toto leto?
Počas leta asi to bude približne 30 podujatí, na ktoré sa návštevníci môžu tešiť. Robíme ich takmer každú nedeľu. Niekedy máme takú voľnejšiu. Sú tu folklórne vystúpenia, rôzne také ukážky robíme, ale na tomto amfiteátri sa návštevníci môžu tešiť napríklad na dvojdňový festival Janošik Ondraš Folkfest, ktorý bude prebiehať počas letných prázdnin v auguste. Pripravujeme ho so zahraničnými Slovakmi, ktorí sa tu prídu prezentovať. Je to približne 200 účinkujúcich z Čiech a zo Slovenska alebo aj z Moravy.
To je teda naozaj dosť, 30 akcií, 200 účinkujúcich, už len aby ľudia chodili, ale asi rodiny s deťmi radi prídu, nie? Aj bez detí.
Skanzen majú návštevníci radi, aj rodiny, aj mladí. Vlastne je tu asi taká všeho chuť všetkých vekových kategórií. Najviac návštevníkov, ak by sme mali povedať, sú hlavne cez to leto. Najsilnejším podujatím u nás je chovateľský deň.
To je to čo?
Okolo 9000 návštevníkov, ktorí tu príde behom jedného dňa. Je to národná výstava alebo výstava celoslovenského charakteru pôvodne šlachtených slovenských plemien.
Máme koní, ich kráľ, 10, ovci, všeho
chuť. Husy, včeli, psi, československé vlčiaky sú tu, voli, ovce, kozy, holuby.
No toto musí byť smradu.
Na dedine to muselo aj takto voňať.
Ideme do potoka, to čo znamená?
To je usadlosť do potoka. My máme v skanzene tie usadlosti pomenované do rybov, do potoka, do hruškuliaka, do poništa.
Do keľu.
Do keľu nemáme. A sú pomenované podľa vtedajších majiteľov alebo podľa toho, čo bolo pri tej usadlosti také významné. Napríklad do potoka, ako máme pri nás, momentálne tak tam mohla byť rieka, potok.
Napravo stodola, typujem.
Presne tak. Trošku viac vpravo maštal. Pod jednou strechou tri samostatné maštale. V jednom boli krávy, kone, voli, v druhom prasatá a v treťom ovce.
Koľko rodín bývalo v takomto domčeku?
No, boli to viacgeneračné domčeky a mohlo tam bývať až 13 ľudí. Možno je také zaujímavé, že kde spali, lebo väčšinou sú tam dve, maximálne tri postele v tom domčeku.
Kde spali? Idem donútra sa pozrieť.
Pozrite. Ono sa spávalo na peci, na laviciach, v posteli 4 osoby, dvaja z jednej, dvaja z druhej strany. Ak bolo veľmi veľa detí, pod posteľ býval taký šufel, on sa na noc vytiahol, deti dali spať, ráno ich vyzdvihli, zasunuli, bolo upratané. Ale počas leta sa spávalo na spomínaných holvarkoch, na sene alebo vonku.
Čiže to mali potom viac miesta.
Ono tento domček, kde momentálne sme teraz trošku nainštalovaní inak,
ano.
Počas leta tu je svadba nainštalovaná.
Že tu stojí živý ženich s nevestou?
Nie, teraz to masky, ale v lete to majú tradičný kroj a predvádzajú alebo znázorňujú kysuckú svadbu.
A aká je tá pravá kysucká svadba? Povedzte mi.
Taká pravá kysucká svadba v minulosti trvala aj 3 dní.
Nie je to málo.
Nie je to málo.
To sa muselo zjesť, vypiť.
Bola tam celá dedina asi, lebo každý každého poznal, s každým bol rodina.
Takže sa pozývalo vo veľkom, áno?
Pozývalo sa vo veľkom, svadbovalo sa na humne vo veľkej stodole. Alebo potom, keď sa rodiny postretávali ešte aj v krčme. Návštevníci môžu tu vidieť aj na stole potom 5 chlebov, každý niečo symbolizoval. Hlavne v tej izbe, kde máme tú nevestu so ženichom potom. Oni symbolizovali zdravie, šťastie, lásku, Božie požehnanie a ten najväčší v strede daroval ženich a nevesta svojim rodičom. So svadbou súviseli rôzne také zvyky a tradície. Dnes sa im môžeme zasmiať, ale v minulosti to bola pre nich vážna vec, pretože tie svadby boli väčšinou dohodnuté. Nebrali sa tak z lásky.
A prečo sa brali, asi šípite. Viac o bezláskových sobášoch našich predkoch o chvíľu z Rádia Vlna. Ide o peniaze, ide o moc. Vždy.
Výlet na vlne s Didianou.
Svadby v skanzene môžete zažiť aj teraz, ale sú to svadby našťastie z lásky. Voľakedy sa naši predkovia však brali najmä z rozumu kvôli spájaniu majetkov, veď láska vyprchá, majetky zostanú. Výletujem vo Vychylovke v skanzene a vedúca tohto múzea Mirka Jančulová tvrdí, že svadby neboli vždy veselé.
Tá svadba nemusela byť ani šťastná a preto mali napríklad taký zvyk, že nevesta zobrala mužovú košelu, dala ho do tej svadobnej truhlice, trikrát buchla po rukavoch, aby ju nebil. Alebo sa postavila pred obradom svadobným na Petrž, len povedala na Petružce, stojím muža a svokry sa nebojím.
Dúfam, že sa jej to vždy aj podarilo. No a bolo to časté to násilie?
Možno aj áno.
Asi keď to robili, tak asi vedeli prečo.
Tak asi naši predkovia museli vedieť, alebo vedeli, prečo robia rôzne takéto opatrenia, zvyky, ktorým verili, lebo asi by neznikli len tak z ničoho nič.
Asi neboli bežné tie rozvody však.
V minulosti určite nie, to by bola veľká hanba pre rodinu a neviem ani, či by to fungovalo, alebo či by sa dalo v minulosti, keďže na Kysuciach bolo dosť kresťansky založený, či by dokázali sa rozviesť, alebo či by sa to vedelo tu spraviť vo vtedajšom svete.
A mal pán farár ako tvrdú ruku, tvrdé slovo? A čo povedal, to platilo?
Pán farár mal v minulosti tvrdé slovo, však aj na Silvestra, vždy keď sa vyhlasovala tá omša, tam vyhlasili, koľko ľudí sa zobralo, koľko zomrelo, koľko sa narodilo a koľko žien sa prespalo.
To čo znamená prespalo?
To znamená, že otehotneli, keď neboli vydaté.
Aha. No, a to bol asi trochu problém.
To bola veľká hanba pre rodinu. Takéto prespanky boli také vyhnaté tak na okraj spoločnosti. Niekedy ich oholili im celú hlavu. Do konca života boli ponižované. Dokonca aj tie deti potom niesli takú stigmu po tej matke.
A chlapi nič.
A chlapi nič. Ty to mali lepšie.
Ešte, že sa to trošička už vyrovnalo. A dnes sa dá robiť, čo chceme. Dobre, sme pri ďalšom domčeku. Skúsme niečo veselšie, než okraj
tento
spoločnosti.
Tento veselší domček je dom riečnického richtára Adama Poništa. Ako som hovorila, že v tých domčekoch bývalo veľa ľudí, tak v čase, keď tu býval riečnický richtár, tu bývalo až 13 ľudí. Richtár mal slúžku. Vo vnútri máme najstarší typ pece, ktorý na Slovensku poznáme, a to je taká pec, ktorá má odvod. Komín vlastne má ukončený v podstreši a ten odsával, ako keby ste hovorili o tých digestoroch.
Áno, áno, áno.
Takže tu je nad pecou taký kúžel, ktorý za ten dym do podkrovia. Ono si treba všimnúť, že naše domčeky nemajú nad strechou komín, a to je z toho dôvodu, pretože sa v minulosti od komína práve platila daň.
To už som niekde počula, tuším práve v tých Čičmanoch.
Môže byť, väčšinou to bolo vo všetkých skanzenoch, dá sa povedať. Komín sa nachádzal iba na Kovackej Vyhni alebo na krčme. To bolo kvôli tomu, že tam boli remeselníci, ktorí mali dobré zázemie a dokázali tu daň platiť.
A on keď trčal, tak to už bol problém?
To už bol problém, musela sa od neho platiť daň nad strechou, keď bol. Taká daň sa platila dvakrát v roku, na jar na Majeteja, alebo na jeseň na Michala, bola to 1 zlatka a 20 denárov. Na dnešné peniaze, ak by sme to zobrali, tak by to mohla byť taká hodnota, ako keď kupujete barana. V dnešnej dobe okolo takej 100 eur.
Som sa práve chcela spýtať, že koľko, lebo z barana veľmi nezvyknem kupovať často.
Ďakujem Mirke Jančulovej z Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke a na budúci týždeň sa sem z Rádia Vlna vrátime a to už bude pôst. Zaspomíname si teda na fašiangy, pričom ak máte tip na výlet, napíšte mi na didiana@radiovlna.sk. Majte deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.